Бо Чехов со квалитетниот спор. Елида Маркети.
Втората шанса за пласман во втората фаза на светското првенство Македонија бара вечера против актуелниот европски првак и главниот фаворит во групата Б во Михен, Шпанија. Надпреварот се игра во вечерниот термин со почеток од 20 часот и 30 минути. Како и со Хрватска, така и со Фуријата, бројките не се во полза на нашите ракометари, но во спортот се е можно, а и надежта последна умира. Атмосферата во нашата репрезентација, во спортските вести на Радио Бравот, двата столба во нашата игра. Кирил Лазаров и Стојан Шестојлов.
Тварно, јас мислам дека можеме со секој да играме. Та игра 7 на 6 играме добро. Другиот ден не се осеќа пиротно кога играме тоа. Тоа што добро се знаеме нема врска. Мислам дека треба многу да се мотивираме, да сватиме дека имаме шанса со Сити и да пробаме да искористиме.
Селекторот на Македонија го одра составот на нашата селекција за вечерашниот меч против Шпанија. Тоа е ист како и на претходните надпревари. Па на трибините ќе останат голманот Златко Даскаловски и Милан Лазаревски.
Во Чехов со квалитетниот спор. Елида Маркети.
Серијата на Шпанија во дуелите со Македонија 6-0, која една победа е мундијалска, 3 се од соочувањата на европските првенства, додека 2 во квалификациите за европското првенство што се одржа во 2014 година. Со Шпанците втор пат се соочуваме во групната фаза на мундијалите. Фуријата ни беше противник и на светското првенство во Франција од пред 2 години, кога исто така во четвртото коло од групната фаза славеше со 29-25. На континенталните собери последен пат игравме лани во јануари во Хрватска, кога во Варажден во главната фаза загубивме со 31-20. Пораз од нив имавме и на дебитантскиот настап на европските првенства во 1998 година со резултат 26-19.
Спортски вести.
Покрај Македонија и Шпанија, чиј дуел, да повторам, започнува 20 часот и 30 минути, денес се играат уште 5 надпревари на светското првенство. Со средбите Јапонија, Исланд и Ангола, Аргентина во 15 часот и 30 минути се отвора денешната програма. Од 18 часот се сеќаваат Унгарија, Египет и Хрватска, Бахрејн, а во терминот 20 часот и 30 минути е закажан и дуелот помеѓу Катар и Шведска.
Спортски вести.
Продукција Радио Браво, јануари 2019 година.
Во Чехов со квалитетниот спорт. Елида Маркети.